Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný čtvrteční letní, i když astronomické léto ještě nemáme, tak ale je opravdu nádherně, milí přátelé, a já vám tedy přeji ještě jednou krásný čtvrteční letní podvečer. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze Svobodného rádia studia Lípa Praha a zároveň sebou přináším pořad Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech, no a dáme se do toho. Jako první jsem si pro vás připravila článek, který vyšel na Parlamentních listech včera večer a který má titulek Ekonom libertarián. DPH nad 10% je nehoráznost. Stát neslouží lidem, vymýšlí si buzerace. Kdyby nechali lidem trochu více peněz, mohli jsme do 8 let dohnat Německo. Za nehorázné považuje předseda libertariánského institutu Roman Kříž, aby si stát bral cokoliv víc, nežli 10% DPH. Ostatní daně by okamžitě zrušil a nechal na lidech, ať si sami rozhodnou, jaké služby potřebují a kolik za ně chtějí platit. Jiné daně a sazby stát používá pouze k tomu, aby všechno zkomplikoval. Pak může dobře zakamuflovat, že mu vlastně nejde o službu lidem, ale o to, aby zdanil cokoliv, co se hne. Český stát už překročil hranici, kdy zaměstnává hlavně sám sebe agendou, kterou sám pro sebe vytváří, a to, že by měl sloužit lidem, ho vlastně tak trochu obtěžuje. No tak já bych řekla, že nejen tak trochu, ale že velmi to stát obtěžuje, protože skutečně se ze státu stal hlavně nástroj k represím, prostě represivní těleso, které nás utlačuje a které nás dokonce v současné době žene doslova a do písmene na porážku, jako ten chudinku dobytek. Tento článek je rozhovorem, no a my začneme první otázkou. Na čem se dá nejsrozumitelněji dokázat oprávněnost jednoho z tvrzení libertariánského institutu, že stát není řešením společenských a ekonomických problémů, ale jejich příčinou? Odpověď: nejjednodušeji to jde ukázat asi na nelegálních drogách. Jak by to fungovalo bez státu? Někdo je chce brát, někdo mu je chce prodat, oba si polepší. Výrobce prodejce vydělá, konzument ví, co si kupuje, kdyby prodejce nabízel nekvalitní drogu, konzument by šel jinam. Drogy by byly za pár korun, protože reálně jsou velmi levné. Gram heroinu by stál asi tak 40 až 50 korun, takže i velmi závislý by peníze na ně vyžebral nebo vydělal. Konzumenti by buď to rychle umřeli, nebo by dříve a snadněji dosáhli dna, od kterého by se mohli odrazit. Jak to funguje dnes? Stát z nějakého nepochopitelného důvodu považuje některé drogy, alkohol, tabák za legální a dojí jejich konzumenty pomocí spotřebních daní. Jiné drogy prohlásil za nelegální, stíhá výrobce a prodejce, otravuje konzumenty. Máme tu policisty, kteří dílem stíhají tyto zločince bez oběti, dílem si z nich dělají práskače, případně se nechají uplácet za to, že zavřou oči. Máme tu soudy, které ztrácejí se zločiny bez obětí čas a kapacitu, takže na jiné skutečné zločiny dojde později. Díky kriminalizaci drog je cena drog o 10 000% výše, než by měla být. A šup, máme tu majetkovou trestnou činnost, kterou páchají konzumenti, aby měli na svoji dávku. Takže noví poškození, další policisté, další soudci. Nebo si závislí na dávku vydělávají prostitucí. A máme tu šíření pohlavních chorob, násilnou kriminalitu, obchod s bílým masem. Navíc stát všechny lidi nutí mít jednotné zdravotní pojištění. Zase problém vytvořený státem, takže drogově závislí se léčí za peníze všech. To ty všechny zase štve. Takže požadují tvrdší represi a jede to ve spirále. Víc buzerací a regulací plodí větší nespravedlnosti, které motivují další buzerace a nespravedlnosti. Přitom, kdyby se do toho stát nemontoval, nevychovával občany, které pokrytecky označuje za zdroj státní moci a řešil skutečně jen to, když někdo někomu ublíží či něco cizího poškodí, všichni by mohli žít v klidu. Těch věcí jsou samozřejmě tisíce, na drogách je to ale krásně vidět. Otázka. Na letošní rok si stát naplánoval příjem 1181 miliard korun a výdaje 1251 miliard korun. S jakými ciframi v rozpočtu by měl český stát hospodařit, aby mohl plnit své základní funkce, ale zároveň, aby nezatěžoval občany a firmy zbytečně vysokými daněmi? My, když jsme připravovali koncept takzvané libertariánské demokracie, tak jsme vycházeli z modelové situace, kdy stát by měl v popisu práce pouze bezpečnost, vnitřní a vnější, justici, elementární veřejnou správu a zajišťoval to, aby nikdo, obrazně řečeno, neumíral hlady. Když dnes vezmete rozpočet vnitra, obrany a spravedlnosti, vejdete se i s parlamentem do 150 miliard, a to včetně takových absurdit, jako 500 miliard rozpočtu obrany na zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil. Fond spravující sociální půjčky by podle mě neměl saldo větší než 50 miliard. To se ale bavíme o státu, kde by byli lidé nesrovnatelně bohatší nežli dnes. Prostě by je stát neobíral a neobtěžoval, pouze by zajišťoval, aby jim a jejich věcem nikdo neubližoval. To jsou krásné myšlenky, milí přátelé, neodpustím si poznámku a nevím tedy, jak by to vycházelo v číslech. Ale přesně takhle to je, přesně takhle to je. Ze státu se stalo vlastně těleso na represi občanů a kdyby toto, toho tělesa nebylo, tak by lidé prosperovali daleko více. Otázka. Na čem je postavena informace, kterou opakovaně uvádíte, že zaměstnanci s mediánovým příjmem odevzdávají na všech daních a odvodech 3/4 svého výdělku? Odpověď: je to maličko jinak. Pokud se pozorně podíváte na www.kolikstojistát.cz, všechny položky jsou tam zdůvodněny a doloženy. On vám totiž stát nebere jen daně a odvody. On vašeho zaměstnavatele ještě obtěžuje různými povinnostmi, které jaksi nejsou vidět, ale vy jako zaměstnanec na ně musíte zaměstnavateli vydělat. Statistická hlášení, účetnictví, povolení, licence, razítka, normy, kontroly. Těch věcí je neuvěřitelně moc. Takže jako pekař pečete rohlíky navíc, abyste zaplatil všechny ty lidi, kteří vám legalizují to, že můžete péct rohlíky. No a pak je tu to, co se nazývá náklad ztracené příležitosti. Pokaždé, když vy osobně musíte jít na úřad a něco vyřizujete, nebo něco děláte kvůli státním regulacím či příkazům, nepracujete. Mohli jste péct rohlíky a vydělávat, ale běháte po úřadech, něco podepisujete, nahlašujete, přiznáváte. Pak jsou tu ještě věci typu státní dluh. To, že dnes stát utratí peníze, které nemá, znamená, že je vy budete muset zítra zaplatit. S úroky. A nakonec je tu ještě další kategorie nákladů, když vás stát donutí platit za služby, které nepotřebujete, ale které vás zavazuje čerpat. Například nemusíte vůbec poslouchat Český rozhlas, ale když máte rádio, platit mu musíte. Když to všechno spočítáte, a to jsme ještě byli spíš opatrní, dostanete ta procenta, která uvádíte, nebo vyšší. To je skutečná tragédie, přátelé, a je to tak. Proto asi, nevím jak ostatní lidé, ale já tedy nenávidím jakékoliv úřadování, speciálně když to úřadování se týká státu. Je to v podstatě všechno jenom opravdu o tom, že stát člověka vyčerpává tím, že na to člověk musí věnovat jednak pozornost, ale hlavně svůj čas, a že ho stát de facto šikanuje. Pokračujeme ve čtení článku. V jakých daních by měl stát poplatníkům především ulevit a je z vašeho pohledu přijatelnější rovné nebo progresivní zdanění? Považuji za nehorázné, aby si stát bral cokoliv víc nežli 10% DPH. Všechny ostatní daně bych okamžitě zrušil, ať si lidé sami rozhodnou, jaké služby potřebují a kolik za ně chtějí platit. Z mnoha důvodů považuji za nejpraktičtější DPH, či ještě lépe daň z obratu s jednou sazbou. Už to je samo o sobě progresivní zdanění. Víc spotřebuješ, víc zaplatíš. Různé sazby, různé daně a tak dále používá stát pouze k tomu, aby všechno zkomplikoval. Pak může dobře zakamuflovat, že mu vlastně nejde o službu lidem, ale o to, aby zdanil cokoliv, co se hne. Otázka ze sociologického výzkumu, který si Libertariánský institut zadal, mě zaujal jeden ze závěrů, že moderní stát, který by zajišťoval bezpečnost, justici, základní veřejnou správu a měl nízké zdanění, má silnou podporu u občanů. Za vzdělání, zdravotní nebo sociální služby by se platilo? Ale ono se to všechno platí přece i dnes. Jen stát vybere od všech, co může, nejvíc, hodí se to všechno na jednu hromadu a pak se politici a úředníci perou o to, kdo si pro svůj rezort urve co nejvíc. Přes peníze se pak buduje loajalita, kontakty, neoficiální vazby. To vše by odpadlo, lidé by si pořizovali jen to, co by potřebovali. Vezměte si to takto. Lidé by měli skoro 4x víc peněz nežli dnes a ceny všech vámi zmiňovaných služeb by byly kvalitnější a levnější nežli dnes. Otázka, na čem by stát mohl nejvíce ušetřit, aby nemuselo být zdanění v Česku tak vysoké jako dosud? Jsou tu dvě takové skupiny výdajů, které se liší. Tou první jsou náklady na státní agendu. Když v polovině 80. let minulého století dělal Roger Douglas reformy na Novém Zélandu, snížil během pár let náklady na státní činnosti asi o čtvrtinu. A to zdaleka nebyl nějak radikální, konec konců byl to socialista. Když se podíváte dostatečně podrobně, zjistíte, že drtivá většina státní agendy v současném českém státu je zbytečná. Český stát prostě už překročil tu hranici, kdy zaměstnává hlavně sám sebe agendou, kterou sám pro sebe vytváří, a to, že by měl sloužit lidem, ho vlastně tak trochu obtěžuje. Pokud bych měl ale vybrat jednu jedinou agendu, která je nejškodlivější, pak jsou to dotace. No přesně, přátelé, přesně. Pokračujeme. Tou druhou skupinou jsou pak různé sociální transfery. Stát by měl být skutečně až posledním garantem toho, aby nikdo nežil jako zvíře a neumíral hlady, neměl by suplovat přirozené rodinné a společenské vztahy. Je to stále dokolečka. Když stát nechá lidem jejich peníze, oni si zařídí svůj blahobyt bez něj. Otázka. Libertariánský institut udělal výpočet nákladů na stát, jehož součástí je i závěr, že pokud by stát nebránil lidem v prosperitě, dosáhli by čeští zaměstnanci německé úrovně platů během zhruba 8 let. Jak konkrétně stát lidem v prosperitě brání? Odpověď. Vysoké daně a odvody, přemíra regulací a povinností, komplikovanost právního prostředí, mizerná infrastruktura, nefunkční soudy a úřady, vysoké náklady na vstup do odvětví. Pobavte se s jakýmkoliv malým či středním podnikatelem, uslyšíte to samé v bezpočtu verzí. Když chcete mít vše v souladu s předpisy, prostě vám nezbyde dost peněz, které byste zaměstnanci mohl dát. A pozor, my neříkáme, že v Německu nic z toho není. Naopak je, a to je zároveň důvod, proč bychom ho mohli dohnat tak rychle. A to už je konec tohoto článku a já doufám, milí přátelé, že se vám líbil, že informace, které v něm byly obsažené, pro vás byly užitečné a zajímavé. A teď jedna příjemná zpráva, také z parlamentních listů včerejších. Zpráva má titulek Průzkum šéfů stran. Vyhrál Tomio Okamura, za ním Babiš, Sobotku a Kalouska ani nehledejte. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je poražen. Alespoň takový je výsledek průzkumu agentury SANEP, jak lidé důvěřují představitelům uvedených politických stran a hnutí. Vítězství slaví předseda SPD Tomio Okamura. Tomio Okamura získal v průzkumu o více než 3% více hlasů než Babiš. Celkem mu důvěřuje 41% lidí, Babišovi 37,8%. Za touto vedoucí dvojicí je pak propast, třetí je lídr ODS Petr Fiala s 25,5%, následovaný předsedou KSČM Vojtěchem Filipem s 23,7% a Petrem Robejškem s 23,3%. Premiér Bohuslav Sobotka je s 20,6% až za vicepremiérem a předsedou lidovců Pavlem Bělobrádkem. Ještě hůře dopadl Miroslav Kalousek, předseda TOP 09, kterého porazil i předseda Svobodných Petr Mach. A nyní se podíváme na server Protiproudu, kde jsou téměř denně velice zajímavé články, bohužel i přesto, že už jsem na to vytvořila, nebo spíš vyčlenila samostatné místo, samostatný pořad, tak se nedaří všechny ty zajímavé informace, ale tam nejde jenom o informace, ty máme, ale tam jde o to, že v těchto článcích jsou obvykle uvedeny zajímavé souvislosti. Takže jdeme na jeden z takovýchto článků. Vyšel včera 13. června a má titulek Opilec z Bruselu v Praze diktoval. Muslimské hordy přijmete. Sobotka velí páté koloně Berlína. Obnova Varšavské smlouvy. Kdy přijde zase další 68. Prohlášení Václava Klause. Czechzit na pořadu dne. Petr Hájek dává do souvislosti Junckerovo trestní řízení proti odmítačům migrantské invaze a vlastizrádnou spolupráci premiéra Sobotky na vytvoření vojenských jednotek proti neposlušným. Evropská komise oznámila, že zahájí trestnou operaci proti zemím, které odmítají akceptovat diktát tzv. Povinných kvót na přijímání imigrantů. Ministři vnitra V4, Polsko, Maďarsko, Slovensko a České republiky tomu v ústrety znovu vzkázali, že jejich země bez ohledu na trestní následky žádné migranty brát nebudou. Jedním z důvodů vzdoru jsou bezprecedentní rizika terorismu, která Merkelové, vítejte, v Evropě způsobila a jimž se státy V4 zatím ubránily. Krásou nechtěného přišla téhož dne ráno ilustrativní zpráva, která pro občany zemí, jež své brány migrantům doširoka otevřely, se už také stala normou. Několik lidí bylo dnes zraněno při střelbě na zastávce příměstské linky S8 v Mnichově. Těžce zraněna je také jedna policistka ze zhruba stovky zasahujících. Terorista ji odzbrojil a střelil do hlavy. Prý se ho podařilo dopadnout a policie si rychle přispěchala s tradičním předpokladem, že nic neukazuje na teroristický čin. Pochopitelně, jako skoro vždycky, vrah bude buď blázen nebo osamělý vlk. Normál. Na muslimský terorismus i podle mnohých našich europolitiků si přece musíme zvykat. Podtitulek: Solidární dělení vrahů. Současně jsme se však navíc oficiálně dozvěděli veřejné tajemství. Německá policie neví nic nejméně o 351 islamistech, na které dokonce už vydala zatykač. Jsou z těch několika tisíc, které německé tajné služby a policisté vyhodnotili jako teroristy, ale ještě na ně, kdo ví proč, zatykač nevydali. Přibližně stovka z nich čelí podezření z teroristických aktivit, včetně formování teroristického uskupení či přímo přípravy zabijáckého útoku. Část z nich se dostala mezi hledané kvůli trestným činům jako ublížení na zdraví, obchod s drogami nebo loupeže. Na otázku, proč policie islámisty už dávno nezadržela, ministerstvo vnitra sdělilo, že se často zdržují v zahraničí nebo místo jejich pobytu není známo. Bezduší v uvozovkách disciplinovaní Němci tohle možná spolknou. Nám se to ale zadrhává v hrdle. A nikoli náhodou právě v této situaci Brusel pod vedením předsedy evropské vlády opilce Junckera a za chápavého přikyvování české soudružky komisařky Věry Jourové, to slovo české zde bylo oprávněně v uvozovkách, se právě zabývá vyhlášením sankcí proti těm zemím Evropské unie, včetně České republiky, které tyto vraždící dobráky nechtějí podle diktátu povinných kvót do své země solidárně přijímat. Podtitulek: Nejde o procenta. Jinak vždy bystrý europoslanec Jan Keller, ČSSD, si v článku Pro právo povšiml. Podle posledního zjišťování stavu z poloviny května tohoto roku nepřijali na své území ani jednu jedinou osobu – Maďarsko, Polsko a Rakousko. O Rakousku se ovšem v souvislosti s trestáním zatím nemluví, protože přislíbilo přijmout 50 osob z Itálie. Na lavici obžalovaných však směřuje Česko, které sice 12 osob přijalo, v oblasti slibů však zaostává za Rakouskem. Ani o Slovensku se v souvislosti s kárným řízením nemluví. Vzalo totiž na své území o 4 osoby víc než Česko, navíc se zavázalo přijmout další do budoucna, i když o 10 osob méně než Rakousko. Tolik, co se týče relokace. Kromě toho však země neplní očekávání ani ve věci přesídlování, což se týká ochoty přijímat žadatele o azyl z nečlenských zemí Evropské unie, a to především z Turecka. Tady máme štěstí. Komise na Českou republiku zapomněla. Neuvádí nás ani mezi zeměmi, které své závazky plní, ani mezi zeměmi, které je neplní. Mezi neplniči je naopak uvedeno Řecko, jako kdyby už nemělo migrantů na svém území dostatek. Pokud se do středy nic nezmění, bude se v souvislosti se zahájením řízení mluvit výhradně o zemích, které z přidělených kvót nesplnily ani 1 či 2 %. Naopak na státy, které splnily alespoň 3 %, se bude pohlížet jako na ty, kdo předepsané regule dodržují. Keller má samozřejmě pravdu, že to zní jako nebetyčná absurdita. Právě tak ostatně argumentuje jeho stranický kolega, ministr vnitra Chovanec. Jenže o to ve skutečnosti vůbec nejde. Hra s procenty je přece pouze způsob výběru hole k napráskání zlobivým psům. Především těm ze střední Evropy, nás nevýjímaje. A to navzdory tomu, že v nejméně stejně závažné šílenosti jsme se v postavě premiéra Sobotky dostali na vytoužené evropské v uvozovkách čelo pelotonu. Podtitulek Rukou společnou. Tatík Juncker si střihl víkend v Praze. Bezlobivé metropoli se totiž téměř z ničeho nic uskutečnila jakási bezpečnostní konference. Proč nyní a proč právě v Praze, která si zatím muslimský teror nedovezla? Dostatečně to vysvětluje postava premiéra Sobotky. Ten již před časem přišel s revolučním nápadem na vytvoření společné unijní armády. Nebylo to samozřejmě z jeho hlavy. Jako učenlivý žáček svého hlavního poradce, bývalého premiéra a poté, co ho socialisté jako neschopného vyhodili, bohatého eurokomisaře Špidly, to na jeho doporučení vzal za jejich společnou guru Merklovou. Aby s tím přišla ona, šéfka Bundeswehru, by přece jen na země ne tak dávno obsazené a z části vyvražděné touto výkonnou integrační armádou nepůsobilo dobře. Těsně před konferencí uveřejnil washingtonský Wall Street Journal společný článek Bohuslava Sobotky a Jean-Claude Junckera o budoucí podobě unijní obranné politiky. Europoslance Petra Macha ze Svobodných v něm zaujala věta: Evropa se stala baštou stability a míru v nestabilním světě. Komentoval ji slovy: Keci, dnešní Evropská unie a její migrační politika, otevřené náruče, udělali ze západní Evropy místo s největším výskytem teroristického vraždění. Jenže nešlo pouze o výměnu zdvořilostí. Toho si zase povšiml Ivo Strejček, bývalý europoslanec z ODS, člen institutu ex-prezidenta Václava Klause. A ten už se dostal mnohem blíže k tomu, co na nás Sobotkova pátá kolona chystá. Ivo Strejček. Podtitulek Ivo Strejček. Kdo ho k tomu zmocnil? Minulý týden při své návštěvě v Praze a v průběhu jednání s premiérem Sobotkou řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker: Všiml jsem si v poslední době, že váš ministerský předseda říká a opakuje to stále a stále, že se Česká republika chce stát součástí permanentní strukturované spolupráce na evropské obraně. Je to pokračování viditelného úsilí vašeho premiéra a jeho vlády převzít v Evropské unii zodpovědnosti a povinnosti. Hned v zápětí naznačil, co takové převzetí povinností a zodpovědnosti bude znamenat. V posledních týdnech spouští Evropská komise obranou agendu a minulou středu jsme ohlásili vznik Evropského obranného fondu. Jsem rád, že se Česká republika chce stát součástí této iniciativy. Junckerova slova zazněla v pátek 9. června 2017. Takzvaný diskuzní materiál o budoucnosti evropské obrany, který mimo jiné obsahuje návrh na vytvoření Evropského obranného fondu, byl Evropskou komisí zveřejněn 2 dny předtím, 7. června. A hle, Česká republika již chce být součástí tohoto nápadu, oznamuje nám Juncker. Na základě jaké diskuze se k takovým závazkům premiér Sobotka hlásí, tedy pokud o tom on sám vůbec ví, kde si potvrdil k takovým postojům svůj mandát? Po vážné debatě v českém parlamentu a ví vůbec o této závažné iniciativě členové české vlády? Či to byla jen taková junkrovská lehkost, potvrzující, že názor českých politiků už nikoho nezajímá, hlavně, že předem se vším souhlasí? Co však nelze tolerovat v žádném případě, je fakt, že není informována česká společnost. Ta musí mít právo vědět a vyjádřit se, k jakým bezpečnostním a obranným povinnostem ji její vláda k cizí metropoli zavazuje. Obsah materiálu Evropské komise Budoucnost evropské obrany i způsob, jakým byl zveřejněn a jak je neprojednán, jsou alarmující. Stejně alarmující je ale ochota domácích vládnoucích elit nad tak zásadními tématy s nikým v Čechách nedebatovat. Proto například v Čechách nevíme, co je to onen Evropský bezpečnostní fond. A nejen to. Podtitulek Jednoduché odpovědi. Na Strejčkovy otázky samozřejmě existují jednoduché odpovědi. Nic, nikdo, nikde a tak dále. I když je k jádru problému o pár kroků blíže než Jan Heller, k vlastní podstatě Junckerovy arrogantní drzosti a šaškárny se také nedostává. Jak procenta migrantů, tak fond jsou totiž jen jednotlivostmi v celkovém tažení B plus B, Brusel plus Berlín, kterého jsme právě svědky a oběťmi. Po konsolidaci z voličského zemětřesení Brexit, Trump a zašití ran francouzské prezidentské a britské parlamentní volby vyrazili naši věznitelé do divokého protiútoku. Dali jasně najevo, že doba předstírání demokratických postupů v Evropské unii je pryč. Teď se bude poslouchat a pokud ne, tak trestat. Nikoli jen pokutami či odejmutím evropských peněz, které si do Bruselu posíláme, aby tam z nich někdo něco ukradli a pak nám je zase milostivě vrátí podobě dotací. Podtitulek Nová Varšavská smlouva. To podstatné se skrývá právě v plánu na vytvoření tzv. Evropské armády. Nejde o to, že je to utopie, na kterou nebudou peníze a nikdy se na ní Evropská unie neshodne. Kdo by velel, jakým jazykem by se tam mluvilo, když angličtina Brexitem z EU vypadla a tak dále a tak dále. Základní otázka je, proč vůbec? Brusel tím ve skutečnosti dává najevo něco jiného. Chce vedle NATO znovu oživit Varšavskou smlouvu. Ta také neměla globální ambice, na ty si stačil sám Sovětský svaz. Sloužila však, jako v případě Pražského jara 1968, ke společnému potlačování odporu v koloniích, v satelitech Moskvy. Moskvou je dnes Brusel a místo Varšavského by měl patrně vzniknout Pražský pakt. Spojené policejně armádní síly Bruselu, které budou ve vzpůrných protektorátech udržovat pořádek. Zase budeme někteří volat vítejte bratrské armády, zatím tak někteří volají vstříc projíždějícím americkým konvojům, které si už z naší země udělali volné průjezdné řešeto, směr ruské hranice. To je, oč tu jde. Podtitulek je čas na Czexit. V rámci NATO budeme pod německým velením přinejmenším provokovat na hranicích Ruské federace. V rámci evropské armády budeme umravňováni, kdyby se nám nelíbilo, že se v případě realizace plánu Barbarossa II, závorce Hitlerův plán na obsazení Sovětského svazu, staneme jednou ze zemí prvního odvetného úderu napadeného Ruska. Je čas začít vážně krok za krokem pracovat na tom, jak tento nebezpečný spolek rychle opustit. Čas na Czexit je zde. Nechceme-li zde mít hordy migrantů a zvykat si na pravidelné vraždění našich občanů. Nechceme-li zažívat další 68. Nechceme-li ztratit svou vlast a domovy úplně a své děti a vnuky vystavit pokrokové v uvozovkách násilné islamizaci, která již v západní Evropě probíhá a nyní se má kvótami stát realitou také u nás. Do voleb nás budou všichni politici ujišťovat, že to nedopustí. Po volbách na to většinově zapomenou. Nejde o pokuty, dotace či fondy. Jde o život. A je 11:05. Milí přátelé, to byl opravdu výborný článek pana Petra Hájka. On má všechny ty články vždycky výborné, ale dnes se mi líbil obzvlášť a zejména ten závěr, ten byl velice silně napsán. Jsou to silná slova a jsou to slova pravdivá. Bohužel. A nyní navštívíme další server, na kterém vždy najdeme velmi zajímavé a precizní analýzy, a tím serverem je samozřejmě aeronet.cz. Včera vyšel článek s titulkem Ve Spojených státech proběhla generálka atentátu na Donalda Trumpa právě v den jeho 71. narozenin. Republikánský kongresmen byl postřelen na baseballu, útočníkem je fanoušek Bernieho Sandersa. CNN se překonala a za útočníka označila zbraň, ne střelce. Zaznělo přes 50 výstřelů, 5 lidí je zraněno. Netrvalo dlouho a v USA došlo k prvnímu pokusu o atentát po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, a to právě v den jeho 71. narozenin. Jde o jasný vzkaz a varování Trumpovi, výstražný symbol. Nyní již identifikovaný střelec zahájil palbu z poloautomatické pušky na skupinu republikánských kongresmenů na baseballovém hřišti ve městě Alexandria ve Virginii. Na veřejnost se již dostalo amatérské video z místa střelby, viz video nahoře tady v článku. Během střelby trefil do boku republikánského kongresmena Steva Scalise, který byl ihned transportován do nemocnice, kde podstupuje operaci. Kongresmeni na hřišti trénovali na tradiční kongresový baseballový zápas mezi republikány a demokraty. Střelcem je podle informací 66-letý James Hodgkinson, levicový radikál a podporovatel demokratického kandidáta na prezidenta Bernieho Sandersa. Byl na místě spacifikován ochrankou a podle informací Donalda Trumpa svým zraněním v nemocnici podlehl. Střelec vypálil na 50 ran a zranil podle informací 5 lidí. Podle stejných informací kongresmenů na samotném místě měl střelec dokonce tu drzost, že před zahájením palby se ptal jednoho z kongresmenů, jestli tam na hřišti právě trénují republikáni nebo demokraté. Střelec chtěl mít jistotu, že střílí na Trumpovi republikány. Na americké alternativě se okamžitě rozjelo zpravodajské pokrývání této události nejnovějšími informacemi. Komentátoři se shodují, že útok střelce byl motivován štvavou narací amerických mainstreamových médií proti Trumpovi, zejména v poslední době, které informovaly o divadelních a uměleckých performancích neoliberální americké kulturní fronty, která v poslední době rozvířila emoce několika brutálními scénkami namířenými k zavraždění Donalda Trumpa. Nejprve to byla Kathy Griffin, umělecká aktivistka, která před 2 týdny pózovala s maketou odříznuté hlavy Donalda Trumpa a nazývala to uměním. Za výstup se nakonec musela omluvit, její kariéra je prý teď v troskách, postěžovala si Reuters. Jenže zdaleka nebyla jediná. Podtitulek Sfašizovaná americká média dohnala střelce k činu. Na University of Alaska byl vystaven obraz Thomase Changa, profesorského asistenta, který zobrazuje herce Chrise Evanse, jenž stvárňuje kapitána Ameriku, jak drží odříznutou hlavu Donalda Trumpa. Škola odmítla dílo ze školy odstranit, protože se odvolává na první dodatek americké ústavy o absolutní svobodě slova a vyjadřování. To ovšem stále není všechno. Scéna divadla na Broadway v New Yorku uvedla adaptaci Shakespeareovy divadelní hry Julius Caesar, kde v hlavní roli Cezara vystupuje Donald Trump, jehož postava je ve hře na jevišti brutálně ubodána k smrti. Novou adaptaci finančně zasponzoroval protitrumpovský list The New York Times. Všechny tyto hry, obrazy a umělecká stvárnění působí velmi agresivně na informační pole v americkém mainstreamu a duševně slabší jedinci vezmou takové obrazy a vzory za morální imperativ a povinnost je zopakovat v reálu. Říká se tomu mediální programování veřejnosti. Úplně stejný podtext měl atentát na Ronalda Reagana ze dne 30. března 1981 ve Washingtonu, kde psychicky labilní John Hinckley zaútočil revolverem na prezidenta Reagana před místním hotelem Hilton. Reagan byl postřelen a odvezen do nemocnice, kde se brzy zotavil. Hinckley později uvedl, že Ronald Reagan je stělesněním zla, protože představuje válečného štváče. Když se ho ptali, kde k názoru došel, tak uvedl jako zdroj americké noviny a televize. Nejvíce ho podle jeho slov ovlivnily předvolební reportáže o Reaganovi na amerických televizních a také články ve Washington Post. Ronald Reagan měl ve svém prvním volebním období v amerických médiích velké nepřátele a Hinckleyho atentát je dáván do souvislosti s tím, že média o Reaganovi v USA tehdy tvrdila, že zemi zatáhne do regulérní války s Íránem stejně, jako byla válka ve Vietnamu. Toto štvavé informování vybičovalo Hinckleyho k činu a 30. března 1981 se pokusil Reagana zabít. Podtitulek: Liberální média v USA sklízí plody svých weaponized fake news proti Trumpovi. Úloha amerických médií dnes je úplně stejná. Mají vybičovat labilní Američany v levicovém spektru, aby to udělali, aby zabili Trumpa. Je to mediální programování informačního pole. Útoky proti Trumpovi se ale neomezují jen na televizi a noviny. Nově se do útoků proti němu staví i umělecká fronta, divadla a inteligence soustředěná okolo amerických univerzit. Jenže nejde o inteligentní odpor vůči Trumpovi, ale o odpor s nádechem sektářského násilí. Všimněte si, jak si američtí liberálové, novináři, profesoři a umělci libují v perverznostech a brutalitě v odřezaných hlavách prezidenta. Podobné scény totiž zobrazují důkazy z uniklých e-mailů demokratické strany v kauze Pizzagate, kde se washingtonská elita zúčastňuje sexuálních orgií s dětmi a satanských rituálů s dětskou krví. Tato zvrácenost se potom odráží jako v zrcadle zpět do jejich života, do uměleckého stvárnění, na prknech divadel, v televizních vystoupeních nebo v namalovaných obrazech. Naprostý otřes potom představuje reakce televize CNN na tento útok proti republikánskému kongresmenovi. Televize na svém Twitteru totiž uvedla, že zbraň byla poloautomatická a pokračovala ve střelbě na další lidi. Chápete? Ne, že útočník pokračoval ve střelbě na další lidi, ale zbraň pokračovala ve střelbě. Jako kdyby to fungovalo tak, že zbraň se ráno probudila, nasnídala se, sedla do auta, zeptala se, kdo na hřišti trénuje a potom sama zbraň začala střílet. Idiocie novinářů CNN tak dosáhla nového vrcholu, když zosobňují zbraň jako samostatnou osobu. Jenže tohle všechno je součástí informační války proti Donaldu Trumpovi. Média vědí, že Trump jim překazil veškeré plány s Hillary Clinton, že američtí občané jim vystavili stopku a protože se nedaří Trumpa sesadit dokonce ani po slyšení Jamese Comeyho v kongresu, který jako bývalý šéf FBI vypovídal o údajném nátlaku Donalda Trumpa na zastavení vyšetřování jeho bývalého poradce Michaela Flynna kvůli napojení na Rusko, tak to znamená, že liberálům a neokonům v USA už zbývá jen jedno řešení – zabití Trumpa. Podtitulek: CNN se překonala, z útoku byla obviněna zbraň. Levicoví aktivisté okamžitě začali obviňovat nikoli střelce, ale držení zbraní v USA. Jekot spustila všechna americká média, která začala výjíždět statistiky a počty obětí. Namísto politicky motivovaného útoku pachatele, který chtěl pozabíjet co nejvíce republikánů, se z toho má stát veřejná diskuze o omezení práva na držení zbraní. Americký mainstream plní stejně nebezpečnou úlohu vymývání mozku a odvádění pozornosti stejně, jako to dělají mainstreamová média v Evropě. Zatímco Evropa čelí invazi arabských migrantů, politici za největší ohrožení označují Rusko a média tuto naraci posilují nekonečnými rozbory a dezinformačními pamflety o vlivu Ruska na evropská média, o hybridních hrozbách z Kremlu, o ohrožení demokracie. Přitom tím největším ohrožením demokracie je, když šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker vyhrožuje Česku, že s ním zahájí správní řízení kvůli neplnění kvót na přerozdělování uprchlíků, které Evropská rada odsouhlasila v roce 2015. Přesto však v České republice je ve velkých městech a hlavně v Praze a v Brně možné vidět velké počty cizinců arabského a afrického původu. Lidé si myslí, že jde o migranty a uprchlíky. Problém je v tom, že toto nejsou obvykle uprchlíci, ale je to proces migrace v rámci Schengenu, což není totéž jako uprchlíci, ale výsledek je to stejný. Je to důsledek Lisabonu. Podtitulek: Uprchlíci v České republice nebo v uvozovkách jenom cizinci na výměnných pobytech? Za těmito vysokými počty cizinců stojí podle informací naší redakce České vysoké školy mohutné výměnné pobyty v posledních letech a neziskový sektor. Jen v minulém roce začalo na českých vysokých školách, státních i soukromých, studovat přes 12 000 cizinců a celkově v úhrnu v České republice studuje okolo 75 000 cizinců. Problém s těmito cizinci není tentýž jako s migranty. Studující cizinec je jiná sorta lidí než uprchlíci z Afriky v adidaskách s iPhonem v ruce a s rukou nataženou pro dávky. Co však může představovat riziko, to je vytvoření zázemí pro tyto vzdělané lidi, kteří pochází z arabských zemí. Tito vzdělaní lidé totiž jednou vytvoří v České republice zázemí pro příchod soukmenovců, kteří zaplavují celou Evropu. První vlna vytvoří zázemí jako předvoj. Stejně tak je třeba dávat pozor na studenty, kteří nestudují v České republice kvůli talentu, ale jenom proto, že jim studium zaplatila nějaká neziskovka v rámci integračního fondu. V Německu se to tak dělá, že určitá skupina migrantů dostává studijní povolení a už tak nejsou migranti ve statistikách, ale pouze cizí studenti. Uměle se tím snižují počty migrantů ve statistikách. Česká republika sice přijala oficiálně možná jen 12 migrantů, ale tisíce arabských cizinců jsou v České republice na jiné pobytové statusy, obvykle studijní, nikoliv uprchlické. Tyto hrozby jsou naprosto reálné, přesto evropská média neustále útočí na Rusko a montují do hlav lidí strach z Ruska. Tahle indoktrinace je nebezpečná, protože mladá generace na tuto indoktrinaci slyší a může se stát, že jednoho dne budou tleskat pro rozpoutání války s Ruskem. Nemají problém uřezávat hlavy, ať už jenom jako nebo doopravdy, když sponzorují ISIL. Mainstreamová média plní veřejnou objednávku likvidace a autogenocidy vlastních národů. Střelba v USA na kongresmena je pouze předehrou k atentátu na Donalda Trumpa. Americká veřejnost se má na to připravit, je to příprava informačního pole pro tuto událost. V Evropě probíhá to samé, ideologická příprava před konfrontací s Ruskem. A to už je konec tohoto článku, který pro nás napsal pan VK. A na závěr dnešního Letem světem, vážení posluchači, si pustíme jeden také poměrně pěkný a příjemný článek. Článek má titulek Putin. Gorbačov nechápal a neuspěl. Jelcina jsem odmítl, když mi nabídl prezidenta. Článek vyšel včera. To nejdůležitější, co v Rusku je jeho národ. s jeho představou o sobě. Ruský národ nemůže nikdy existovat bez vlastní státní suverenity. Právě s ohledem na tuto skutečnost by měli všichni naši partneři budovat rovnocenné vztahy s Ruskem, sdělil ruský prezident Vladimír Putin americkému filmovému režisérovi Oliverovi Stoneovi. Cenami ověnčený americký filmový režisér Oliver Stone strávil poslední dva roky prací na Putinových rozhovorech, kdy se v rámci 12 jednotlivých setkání ptal ruského prezidenta na jeho osobní život, vztah Ruska vůči Spojeným státům a mnoho dalších aspektů Putinova života a kariéry, které se Stone domníval, že by americký národ zajímaly. Čtyřdílná série rozhovorů má dohromady kolem 4 hodin a je vysílaná na americkém kanálu Showtime každý večer od pondělka 12. června do čtvrtka 15. června. Sám režisér Oliver Stone, který je znám svou kritikou zahraniční politiky Spojených států a svým přátelským vztahem s bývalým prezidentem Venezuely Hugo Chávezem, o svém projektu na facebookové stránce napsal, že bude vysílán v nebezpečném politickém klimatu, kdy se Spojené státy pomalu blíží do situace, kdy je čím dál více pravděpodobné, že bude Rusko donuceno reagovat. To je přesně to, co mnozí američtí noví konzervativci a demokraté jako Hillary Clintonová chtějí. Na začátku první části své diváky Oliver Stone přenáší zpět v čase do června roku 2015, kdy se s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem setkal za účelem natáčení svého dokumentu poprvé. Kde si jsem zaslechl, že jste měl jako mladík mnoho problémů s autoritami. Byl jste takové dost divoké dítě, tedy než jste se dal do studia juda, táže se Stone ruského prezidenta prostřednictvím tlumočníka. Ano, žil jsem v takovém velmi svobodném režimu. Mnoho času jsem strávil na ulicích a ve dvorech domů. Od té doby, kdy jsem začal pravidelně chodit na judo, se můj život výrazně změnil, přitom určitě v pozitivním smyslu, odpovídá ruský prezident s úsměvem na tváři. Po střední škole jsem se rovnou dostal na právnickou fakultu Petrohradské státní univerzity. Šel jsem tam, protože mi to dávalo největší šanci na to, že se po ukončení studia dostanu do KGB, vypráví Putin. Vy jste měl o KGB takové dost romantické představy, je to tak? Sledoval jste všechny sovětské filmy o KGB, četl knihy a tak dále, přerušuje Putina režisér. Přesně tak. Knihy, filmy, máte naprostou pravdu, přiznává Putin svou mladistvou vášeň pro tajné služby. Putin se poté myšlenkově přenáší do konce 80. let, kdy sloužil ve východním Německu a komentuje situaci v Sovětském svazu. Gorbačovovi a všem jeho nejbližším spolupracovníkům bylo v té době jasné, že se v zemi něco musí změnit. Dnes vám již mohu s naprostou jistotou říci, že ti lidé přesně nechápali, jaké změny bylo třeba provést. Bylo třeba změnit systém, ale zachránit zemi. To se nepovedlo, vzpomíná Putin. Já jsem později přijel z Petrohradu do Moskvy, kde jsem neměl žádnou silnou podporu, žádné kontakty. Přijel jsem v roce 1996 a 1. ledna roku 2000 jsem se stal již prezidentem. Dodnes nevím, proč si mě Jelcin vybral. Když mi úřad prezidenta nabídl poprvé, odmítl jsem. Byla to ohromná zodpovědnost, věděl jsem, že by to změnilo celý můj život. Nakonec jsem se rozhodl, že jestli mi toto bylo skutečně souzeno dělat, nemá smysl se tomu bránit, prozrazuje Putin. Putin dále přiznává, že zejména v počáteční fázi svého působení v Moskvě své děti příliš mnoho neviděl. Svou životní filozofii se prý naučil při již vzpomínaném judu. Takzvaná flexibilní cesta. Musíte být flexibilní, někdy je třeba i ustoupit, ale jen tehdy, jestli to v konečném důsledku vede k vítězství, vysvětluje ruský prezident. Podtitulek: Americko-ruské vztahy. Při útoku z 11. září 2001 jsem ihned zatelefonoval tehdejšímu prezidentovi George Bushovi a vyjádřil mu naši podporu, přitom jsme nezůstali pouze u slov. Od dob Sovětského svazu nám v Tádžikistánu zůstala jedna divize, kterou jsme později přebudovali ve vojenskou základnu. Američany jsme podpořili tím, že jsme jim umožnili pohybovat se na našem území a převážet přes ně své zbraně. Američany jsme také zásobovali informacemi získanými našimi tajnými službami, vysvětluje Putin. Za vznik Al-Kaidy neneseme žádnou odpovědnost. V tomto ohledu jsou na vině pouze Američané. Americké tajné služby podporovaly různé islamistické organizace již v době sovětsko-afgánské války. Američané sami tímto způsobem vytvořili Al-Kaidu i Bin Ládina. Když začaly ty problémy u nás na Kavkazu, Američané bohužel podporovali naše nepřátele. Studená válka byla přitom již u konce, my jsme měli transparentní vztahy s celým světem. Od Spojených států jsme očekávali podporu. Namísto toho ovšem podporovali americké tajné služby teroristy na našem území. Nyní vám řeknu něco velmi důležitého. V té době jsme došli k závěru, že naši američtí partneři hovoří o podpoře Ruska, potřebě spolupracovat včetně v boji proti terorismu, ale ve skutečnosti používají právě tyto teroristy k destabilizaci vnitropolitické situace v Rusku, zdůrazňuje ruský prezident. Režisér Oliver Stone pečlivě naslouchá ruskému prezidentovi a na jeho komentář o podpoře teroristů americkými tajnými službami reaguje slovy. Vždyť Američané v té době bojovali sami proti teroristům v Afghánistánu, nebyli tím tedy tak trochu sami proti sobě? My jsme si na takové chování ze strany Spojených států již zvykli, odpovídá Putin. Ruský prezident se dále domnívá, že NATO je čistě jen instrumentem zahraniční politiky Spojených států. Nejsou tam žádní spojenci, jen vazalové. V momentě, kdy země vstoupí do NATO, stane se pro ni velmi těžké bránit se tlaku ze strany tak mocné země jako USA. Zanedlouho se v členském státu může objevit téměř cokoliv od systémů protiraketové obrany, vojenských základen až po útočné systémy. Jak se s tím máme vypořádat my? Musíme přece nějak reagovat, vysvětluje Putin. Zkusili jste podat přihlášku do NATO? Táže se Putina žertovně režisér Stone na palubě prezidentského letounu. Kdyby Rusko vstoupilo do NATO, zachovalo by si svou pozici, svůj hlas. My nikdy nikomu nedovolíme, aby s námi manipuloval. Proto by Američané naše členství ani nezvážili, domnívá se Putin. To nejdůležitější, co v Rusku je, je jeho národ s jeho představou o sobě. Ruský národ nemůže nikdy existovat bez vlastní státní suverenity. Právě s ohledem na tuto skutečnost by měli všichni naši partneři budovat rovnocenné vztahy s Ruskem. Poté nebude potřeba utrácet tolik peněz na obranu. A to už je konec tohoto článku, který je vlastně výtahem ze zmiňovaného filmu. A tento film poběží na Primě, mám dojem, že na Zoomu, ale zase jsem si zapomněla zjistit, kdy, takže si na to vzpomenu a tu informaci vám řeknu. Doufám, že to není již v těchto dnech, to by byla docela škoda, to by mě mrzelo, že bych to neviděla. No ale také by se asi nic nestalo, protože s největší pravděpodobností to bude potom vyvěšeno na internetu. A ke slovům pana prezidenta Putina jenom dodávám, že i pro nás, pro Čechy, pro Českou republiku je přece nejdůležitější náš národ. A přátelé, je na nás, abychom vzkřísili v národu, v našem národu, to dobré, to cenné, co v něm vždycky bylo a tím pádem to tam stále je. Tak vážení a milí přátelé, Já vám děkuji za pozornost, kterou jste věnovali dnešnímu Letem světem internetem, a vím, že už se jistě těšíte na další pořad, který přichází za několik málo okamžiků, a to je rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Tomio Okamurou. Přeji vám krásný večer, ať se vám daří dobře, potom, až se rozhodnete jít spát, tak samozřejmě krásnou dobrou noc a hezké sny. No a zítra s Letem světem internetem se s vámi také těším znovu. Naschledanou. Mějte se hezky.